V Tripodneva boste slišali.
Cerkev na sinodi pripravljena prisluhniti glasu in veri mladih, pa tudi njihovim dvomom in kritikam. Vlada bo razrešila generalnega direktorja policije. Šarec županom. Zagotovili bomo najvišjo javnofinančno vzdržno povprečnino. Upokojenci opozarjajo na nujne spremembe na vseh ravneh skrbi za starejše. Gajzer o referendumu v Makedoniji. Eliminira se država, ki je že 27 let članica vseh mednarodnih organizacij. Število žrtev potresa in cunamija v Indoneziji preseglo 1200. Vreme, razjasnilo se bo, temperature do 15 stopinj Celzija.
Dobar dan. V Tripodneva, ki sta ga pripravila Andrej Šinko in Alen Salihovič, bova z vami voditeljica Slavi Košir in tehnik Boštjan Smole. Vlada naj bi na seji v četrtek razrešila generalnega direktorja policije Simona Veličkega. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo na njegov položaj začasno predlagal dosedanjo namestnico generalnega direktorja Tatjano Bobnar. Razlogi za zamenjavo Veličkega uradno niso znani, spletni portal siol.net pa poroča, da naj bi se Poklukar tako odločil, ker je presodil, da bo nekatere načrtovane spremembe v policiji lažje izpeljal z novim imenom na vrhu policije. Velički sicer policijo vodi od januarja letos, ko je po odstopu dotedanjega generalnega direktorja Marjana Fanka postal vršilec dolžnosti, aprila pa je bil imenovan na položaj s polnim mandatom. Občine bodo pod novo vlado obravnavane kot del oblasti in ne kot sindikati, vladna koalicija pa bo njihov partner, sta na drugem kongresu občin zagotovila premier Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved. Šarec je poudaril, da bo nova vlada občinam zagotovila najvišjo možno povprečnino, ki bo javno finančno vzdržna. Več Andrej Šinko.
Premier Šarec od finančnega ministra Andreja Bertonclja pričakuje, da ugotovi, kakšna bi lahko bila najvišja možna povprečnina, ki jo proračun lahko še zdrži.
Ta hip ne morem govoriti še o številki, je pa res, da je to pereča tema, saj na tem temelji tudi delovanje občine, glede na vse naloge, ki jih občine imajo, ki so jim bile v preteklih letih naložene, to so bile kar dolga leta tega procesa, je zagotovo župane strah, če bodo izpeljali vse, ker potem iz investicij jemljajo denar, ga namenjajo za zakonske obveznosti in se znajdejo v začaranem krogu.
Novi premier je dejal še, da bo potrebno preveriti tudi razdelitev nalog, saj so občine med seboj precej različne. Upoštevali pa naj bi tudi, kakšne so ceste v posamezni občini, kakšno infrastrukturo imajo, koliko je vrtcev, ter ali se ljudje tja priseljujejo ali odseljujejo. Z ministrom Medvedom sta se tako že pogovarjala, da bo potrebno preveriti tudi standarde v vrtcih. Šarec si želi tudi združitev treh združenj, v katere se povezujejo občine, saj da bi tako lažje dosegli dogovor.
Če občine ne bodo stopile skupaj, če občine ne bodo skupaj določile kriterijev, prioritet in ob tem seveda pozabile na malenkosti, ne, treba je večje zadeve reševati, ne bo uspeha. Uspeh bo samo takrat, ko bodo držali skupaj.
Premier Šarec je spregovoril tudi o vprašanju ustanovitve pokrajin. Prepričan je, da te ne pomenijo dodatnih stroškov, ampak decentralizacijo. A če bomo kdaj prišli do pokrajin in jih bo 14, kot je bilo v preteklosti predlagano, bo to po njegovi oceni preveč in bi vodilo do razdrobljenosti in neučinkovitosti. Osebno se zavzel, da bi sledili mejam naravnih regij, predvideva pa, da bi tudi v tem primeru sledili spori glede tega, kje bodo pokrajinski sedeži.
Nekdani mariborski župan Franc Kangler je potrdil, da se bo na prihajajočih volitvah ponovno potegoval za županski mandat. Kot je dejal, mu ni vseeno, kaj se dogaja v mestu. Poudaril je, da je v času vodenja mesta uresničil 53 evropskih projektov in med drugim zgradil novo zavetišče za živali in lutkovno gledališče. Za nov županski mandat v Celju pa se bo potegoval Bojan Šrot, ki je sicer na čelu celjske občine že 20 let. Ob predstavitvi je poudaril, da verjame v gladko zmago, računa pa tudi na uspehe liste. Programski svet Radio Televizije Slovenija je na včerajšnji seji soglašal z imenovanjem Natalije Gorščak za vršilko dolžnosti direktorice nacionalne televizije. Svet zavoda je razpravljal tudi o pozivu Združenja novinarjev in publicistov k razrešitvi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski zaradi ravnanja v primeru intervjuja novinarja Jožeta Možine z zgodovinarjem Jožetom Dežmanom. Todorovska je Možini očitala kršenje poklicnih meril in programskih standardov ter zato predlagala razpravo o odgovornosti. Svet je pritrdil varuhinji in pozval vodstvo, da uresniči njena priporočila za junij, julij in avgust. Možina, ki je bil na seji, je protestiral, saj ni dobil besede. Na Twitterju je zapisal, da je sramotno, da govorijo o njegovem delu in čeprav je bilo slišati laži, mu niso dali besede. Obstoječe stanje na področju skrbi za starejše v Sloveniji številnim posameznikom ne omogoča kakovostnega preživljanja starosti. Zato nujno potrebujemo spremembe na vseh ravneh skrbi za starejše, so opozorili udeleženci okrogle mize na 18. festivalu za tretje življenjsko obdobje. Predstavniki Socialne zbornice Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so na njej predstavili potrebe sodobnih starostnikov in značilnosti sistema dolgotrajne oskrbe, ki bi vsem, ne glede na socialno-ekonomski položaj, zagotovil nujno potrebne storitve. Predsednik ZDUS Janez Sušnik je za naš radio poudaril, da ne bodo popustili.
Tokrat upokojenci glas iz DUS ne bo počepno pred raznimi pritiski. Ne bo. Mi se bomo borili za svoje pravice, ker smo jih pridobili z delom, a ne? In pokojnina, če gledam eno kategorijo, je pravica ekonomskega značaja, ravno tako pravico do zdravstva, sociale, bivalnega standarda, te pravice upokojenci imamo.
Daljšemu pogovoru boste lahko prisluhnili zvečer ob 18.30.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Mladi so danes izziv, cerkve pa ni strah soočanja z izzivi. Tako je na predstavitvi sinode mladih, ki se začenja jutri, dejal generalni tajnik sinode škofov kardinal Lorenzo Baldizieri. Poudaril je, da je cerkev pripravljena prisluhniti glasu, občutljivosti in veri mladih, pa tudi njihovim dvomom in kritikam. Marta Jerebič.
Na škofovski sinodi o mladih bo prisotnih 267 sinodalnih očetov z glasovalno pravico. Med njimi bosta, potem ko je bil nedavno sklenjen začasni sporazum, prvič v zgodovini takih zasedan dva škofa z Kitajske. Delegat iz Slovenije je mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je mladim obljubil.
Obljubim vam, da bom glas slovenske mladosti v večnem mestu.
V dvorani bo prisotnih tudi 36 mladih z vsega sveta, ki bodo imeli status slušateljev, torej ne bodo imeli pravice do glasovanja, lahko pa bodo sodelovali v razpravah in jezikovnih skupinah, ki bodo pripravljale osnutek sklepnega dokumenta. Pogosto se na mlade prelaga krivdo, da se oddaljujejo od cerkve, a mnogi so živeli v razmerah, zaradi katerih pravijo, da se je cerkev oddaljila od njih. In to nam povedo odkrito. V številnih primerih ne čutijo, da jim je cerkev blizu in da jih sprejema, zlasti v najtežjih trenutkih življenjske poti, je povedal brazilski kardinal Sergio da Rocha, sicer glavni poročevalec te sinode. Če bodo člani sinode torej želeli okrepiti in podpreti mlade v njihovi veri, bodo morali po njegovih besedah prisluhniti njihovim življenjskim zgodbam, to interpretirati v luči evangelija in sprejeti odločitve, ki bodo vodile v pristno prenovo katoliške cerkve. Po besedah generalnega tajnika sinode škofov kardinala Lorenza Baldiserija, škandali spolnih zlorab v cerkvi niso ovira za dialog z mladimi, ampak priložnost, da mladim in vsem povedo, kaj je cerkev. Cerkev ne zastopajo le nekateri, ki zagrešijo kaznivo dejanje, je poudaril kardinal Baldiseri. Škandali seveda prizadenejo razum in srce, a prav mladi so po njegovih besedah najbolj sposobni razumeti človeško krhkost, saj sami padajo in potem ustanejo.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ob prvem mednarodnem dnevu želodca opozorila o nevarnosti raka. 35 sirarjev predstavilo svoje izdelke na prvem festivalu slovenskih sirov. Tenis, Polona Hercog izpadla v drugem krogu Pekinga.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, na Mariborski vzhodni voznici Pešec na cesti ovira promet in sicer v predoru Vodole proti Slivnici. Vozniki ne bodo to seveda zaradi tega posebej previdni. Zaradi del oziroma zaradi popolne zapore mostuče Savo v Kranju na vseh voznih cestah lahko vozniki pričakujejo tudi daljše zastoje, no poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav ne beležimo prometnih nesreč in pa tudi zastojev zaradi popoldanske prometne konice zaenkrat še ni. Dela na štajerski avtocesti. Do 7. oktobra so predvidene popolne zapore med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Te zapore bodo v delovnikih v nočnem času med 8 in 5 uro ter ob koncih tedna. V tem času sta zaprta tudi uvoza Trojane v obe smeri. Skozi predor Karavanke pa bo zaradi del promet potekal izmenično enosmerno. S 30-minutnim čakanjem pred predorom vsak teden do 14. oktobra, tako bo v nočeh na srede, na četrtke in pa na nedelje med 9. in 5. uro. Še vedno pa je zaradi ocenevanja cestninske postaje nanos in obnove razcepa na Vipavski hitri cesti zaprta med Vipavo in razcepom nanos proti Ljubljani Koprom. Obvoz osebna vozila je tako po sporedni regionalni cesti. Toliko za enkrat ostanje na cestah. Vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Nekdani finski premier Alexander Stubb je ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Štrasburu napovedal, da želi postati vodilni kandidat Evropske ljudske stranke za evropske volitve. Največja stranka v Evropskem parlamentu bo svojega vodilnega kandidata za volitve maja prihodnje leto sicer izbrala 8. novembra na kongresu v Helsinkih. Vodilni kandidat bo imel zelo veliko možnosti, da nasledi predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja, če bo ljudska stranka, kot se pričakuje, ponovno najmočnejša politična skupina v parlamentu. Z napovedjo je Stubb postal konkurenca vodji politične skupine Manfredu Weberu, Bavarca iz vrst Krščansko-socialne unije, sesterske stranke Krščansko-demokratske unije nemške kanclerke Angele Merkel, podpira tudi ta najvplivnejša političarka v Evropi. Makedonski predsednik Giorge Ivanov se je odzval na nedeljski referendum v Makedoniji in poudaril, da referendum ni uspel ter pozval makedonsko vlado pod vodstvom Zorana Zaeva, da naj ne poskuša spremeniti tega dejstva in prevzame odgovornost pred makedonskim narodom. Dodal je, da karkoli bo vlada naredila, ne more spremeniti dejstva, da je bil referendum neuspešen, saj je bila volilna udeležba slabih 37%, za veljavnost referenduma pa bi morala biti najmanj 50%. Kaj rezultat pomeni za vlado Zorana Zaeva, smo vprašali geopolitičnega analitika Larisa Gajserja. Več Alen Salihovič.
Neuspeh referenduma je za vlado Zorana Zaeva velik poraz, prav tako za njegove podpornike, poudarja Gajser.
In podpornikov njegovih v Evropski uniji, to pomeni gospe Mogherini, komisarja Hana, ampak kaj je najbolj pomembno, seveda je veliki poraz za vse tiste nevladne organizacije, ki manipulirajo v tem trenutku družbo v Makedoniji in ki so 99% financirani strani Open Society sklada od Georgea Sorosa, ki seveda ima svoje politične ideje in cilje.
Na vprašanje, kaj sporoča bojkot referenduma, tudi strani predsednika Ivanova pa dodal.
Bojkot sporoča zelo jasno, da Makedonci ne želijo biti pod kontrolo druge države. Jasno sporoča, da se počutijo Makedonci, ne želijo se počutiti severni Makedonci, torej neka entiteta, ki ne obstaja, da imajo lastno zgodovino in da nikakor ne bojo pristali na to, da se naenkrat postavi neki precedens v zgodovini in v mednarodnem pravu, v katerem lahko ena tretja država vpliva na suverena odločanja oziroma na ustavo ene druge države.
Gajser je še dejal, da je popolnoma v nasprotju z varovanjem ustavnih temeljev neke suverene države, če lahko nekdo tretji zahteva spremembo več kot 120 od 300 členov ustave.
Ruši se ustava, ruši ruši se celo, se izbriše obstoj nacionalne ortodoksne cerkve v Makedoniji, izbriše se ime, izbriše se zastava, dejansko se eliminira ena država, ki pa je že 27 let članica vseh mednarodnih organizacij, mednarodno priznana, sedi v OZN-u in se je osamosvojila kot narod iz Federativne republike Jugoslavije.
Je za Radio Ognjišče dejal Laris Gajser, ki je komentiral tudi, kaj pričakuje v prihodnje, o tem pa več na naši spletni strani.
Indonezijski reševalci so na otoku Sulawesi, ki ga je v petek prizadel potres z magnitudo 7,5, našli trupla 34 študentov Svetega pisma. Umrli so, ko je zemeljski plaz, ki ga je sprožil potres, zasul njihovo cerkev. Vse žrtve so bile v svetopisanskem taboru v cerkvi, ki se ga je skupno udeležilo 86 študentov. Usoda preostalih študentov še ni znana. Število smrtnih žrtev potresa in cunamija je po uradnih podatkih naraslo na najmanj 1234 ljudi. Najmanj 799 ljudi je poškodovanih, 99 pa jih pogrešajo. Število žrtev bi se lahko še povečalo, kajti zaradi škode na cestah so reševalci še vedno niso uspeli prebiti do vseh prizadetih. Indonezija je že zaprosila za mednarodno pomoč. Francoske oblasti so zamrznile premoženje dvema državljanoma Irana in oddelku iranskega obveščevalnega ministrstva. Ukrep je povezan s poskusom izvedbe bombnega napada na junijski shod iranske opozicije v predmestju Pariza. S to odločitvijo Francija poudarja odločenost v boju proti terorizmu v vseh oblikah, še posebej pa na svojem ozemlju. Sektor letalskega prometa v svetu zagotavlja 65 milijonov delovnih mest, k svetovnemu BDP pa prispeva približno 2700 milijard ameriških dolarjev, kaže poročilo predstavljeno na svetovnem srečanju o trajnostnem letalstvu v Ženevi. Poročilo ugotavlja tudi, da letalski promet postaja vse cenejši in dostopnejši.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Medtem ko je sindikat kovinske in elektroindustrije v zadnjem času s pogajanji dosegel zvišanja plač v več koroških družbah, pa so bila dogovarjanja v skupini slovenske industrije jekla doslej neuspešna. Posledično je odliv kadra velik, so opozorili predstavniki koroške organizacije SKEJ in napovedali odločen boj za višje plače v družbah SIA. Predsednik regijske organizacije sindikata Vili Novak.
Take revščine več ne bomo dovolili, da bi ljudi še delali. Pravim, SKEJ na Koroškem bo šel do konca, zdaj delodajalci jezni ali ne, izključena, to sicer ne radi govorimo to besedo, a ne, izključena tudi ni stavka, ker če ne bomo mi izpeljali, bojo tako delavci sami. I bojo zaposleni sami, ker imajo z tega že po domačem povedano vrh glave.
Po besedah Novaka naj bi pripravili še en predlog za dogovor z vodstvom družbe, če ne bodo uspešni, pa se bodo na to odločali kako naprej. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je uvedel tri nove terapevtske skupine zdravil. Prva vključuje zdravila za zdravljenje visokega krvnega pritiska, drugi dve pa zdravila za zdravljenje posledic kemoterapije pri onkoloških bolnikih. Generalni direktor zavoda Marjan Sušelj je pojasnil, da so skupaj s tremi novimi doslej uvedli že 14 terapevtskih skupin zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, ki jo krijeta obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Tukaj pa so pravzaprav v ozadju finančni ukrepi in sicer, kot veste, terapevtske skupine zdravil v isto vrsto postavljajo zdravila različnih proizvajalcev in zavod skupaj v sodelovanju s stroko določa, katera zdravila so potrebna in seveda dajemo možnost dobaviteljem oziroma farmacevtski industriji, da se prilagodi tako, da se izdajajo zdravila tista, ki so seveda najcenejša. Posebna skrb strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje je namenjena zagotavljanju brez doplačila zdravil v vsaki izmed terapevtskih skupin. Tudi tukaj smo uspeli dogovoriti in mislim, da smo lahko veseli, da se je farmacevtska industrija prilagodila. Včeraj smo naredili hiter pregled, dejansko je zagotovljenih v posamezni terapevtski skupini zdravil kar več zdravil, ki so brez doplačila. Zakaj poskušamo tukaj še nekoliko, bom rekel, pritisniti na cene zdravil? Predvsem zaradi uvajanja in potreb na področju novih dragih zdravil. V tem segmentu beležimo rasti cen zelo, bom rekel, visoke.
Je dejal Sušelj in pojasnil, da na omenjen način na letni ravni prihranijo dobrih 30 milijonov evrov. Prihranek s tremi novimi skupinami pa bo na letni ravni znašal dobra 2 milijona evrov. Danes obeležujemo prvi mednarodni dan želodca. Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo ob tem opozarja na nujnost vzpostavitve preventivnega programa za preprečevanje raka na želodcu, s katerim bi preprečili 236 smrti na leto. Podpredsednik združenja dr. Bojan Tepeš.
Torej v Sloveniji vsako leto zboli 471 bolnikov za rakom na želodcu, petletno preživetje je samo 28%. Vemo, da bakterija Helicobacter pylori povzroča raka na želodcu. S pravočasnim odkritjem te bakterije v okviru primarnega presejalnega programa pri mladih ljudeh in ozdravitvi okužbe bi preprečili več kot 50% vseh rakov.
Rak želodca je po pogostosti na petem mestu, po smrtonosnosti pa na tretjem mestu med raki na svetu. V Sloveniji na leto tako zboli približno 470 oseb, med njimi pa je več moških.
Žal je od tega le 40-45% takih, pri katerih lahko naredimo kirurško resekcijo, ki je pravzaprav tudi edina tista, pri kateri bolnik lahko ima upanje na dolgoročno preživetje.
Je dejal predsednik Združenja za gastroenterologijo in hepatologijo dr. Stojan Potrč. V združenju si prizadevajo za preventivno ukrepanje. Ob koncu pa še tole. Združenje kmečkih sirarjev Slovenije je ob 20-letnici delovanja na gradu Brdo pri Kranju pripravilo prvi festival slovenskih sirov. Svoje izdelke v obliki degustacij, predstavitev in tudi kuharskih delavnic predstavlja 35 sirarjev in tako omogoča spoznavanje raznolikosti okusov in možnosti uporabe domačih sirov. Prispevek Roberta Božiča.
Želja kmečkih sirarjev je, da bi festival postal tradicionalen in bi z njim postali še bolj prepoznavni, pravi Milan Brencej iz sirarstva Postotnik.
Skozi razvoj se je tudi ponudba sirov dogajala zelo spontano. Pričeli smo pač z pojavljanjem na sejmih raznih prireditvah po mestu, ampak stvar je dozorela in nekako smo čutili v sebi, da je sirarstvo in obrt sirarsko treba predstaviti ljudem tudi na malo višjem, lepšem nivoju, kajti če je ambijent lep, če so ljudje razposajeni, je tudi potrošnik, nekako se počuti pogostenega in nekako upamo, da bojo spomini, ki jih bomo odnesli vsi iz Brda pri Kranju, ostali za dolgo spominu.
Prvi festival sirov se bo drevi na Brdu končal slavnostno akademijo in podelitvijo priznano ob 20-letnici združenja, ki je povezalo skupino predelovalcev mleka na kmetijah. Van je danes včlanjenih več kot 100 kmetij s predelavo mleka, člani združenja prihajajo z območja celotne Slovenije in so dejavni na področju izobraževanja, spodbujanja sirarske dejavnosti na kmetijah, dviga kakovosti izdelkov in skupne promocije.
Edina slovenska predstavnica med posameznicami na teniškem turnirju v Pekingu Polona Herzog je nastope končala v drugem krogu. Po uri in 41 minutah igre jo je premagala osma igralka sveta, francozinja Caroline Garcia s 7-6 in 6-3. Z nastopi je končala tudi Katarina Srebotnik, ki je v paru z Ukrajinko Ljudmilo Kičenok izgubila proti Lucii Hradecki z Češke in Rusinji Jekaterini Makarovi. Srbski teniški igralec Novak Djokovic pa je po uspešni vrnitvi med najboljše po poškodbi komolca zdaj osredotočen na naslednji cilj, znova se povzpeti na prvo mesto na svetovni računalniški lestvici. To bi mu lahko uspelo še pred koncem sezone. Djokovic, ki zaseda tretje mesto na lestvici ATP za Špancem Rafaelom Nadalom in Švicarjem Rožejem Federerjem, se trenutno na to pripravlja v domačem Beogradu, kjer je podaljšal odmor pred zaključkom sezone v Aziji. V Argentini je s prvimi treningi že začelo vseh 26 mladih športnikov, ki bodo branili slovenske barve na bližnjih mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu. Cilj slovenske odprave je povečati nabor 11 kolajn, osvojenih na mladinskih igrah v Singapurju leta 2010 in Nanjingu 2014. Kot je pred odhodom v Južno Ameriko povedal vodja odprave Borut Kolarič z Olimpijskega komiteja Slovenije, so pričakovanja vedno zelo negotova.
Ker gre v bistvu za tekmovanje, ko se mnogi športniki sploh prvič srečajo v tako izjemni močni konkurenci. Vsekakor dosedanje rezultati nekaterih športnikov dokazuje, da so sposobni poseči po najvišjih mestih, kot recimo v športnem plezanju, jadranju, tudi pa še kaj druge.
Nekdanji selektor slovenske košarkarske reprezentance Igor Kokoškov je kot prvi trener vodil ekipo v ligi NBA. Njegov Feniks je izgubil doma proti Sacramentu odlično partijo, tudi njegovo prvo v ligi NBA pa je prikazal prvi izbor letošnjega nabora Ayton, ki je dosegel 24 točk. Goran Dragić bo naslednjo tekmo igral danes, Luka Dončić pa v petek. Športni pregled, ki sem ga prebral Blaž Lesnik, je pripravil Rok Mihevc.
Zdravilo glukozamin Pharma Nord iz Mitzmengeš odpravi bolečine zaradi obrabe hrustanca že v nekaj tednih. Ko se tudi kolena pomladijo, si lahko privoščite marsikaj. Glukozamin Pharma Nord.
Pred uporabo zdravila natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved. Popoldne bo na Primorskem sončno, drugi je delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Burja bo slabela, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, popoldne se bo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji zmerno pooblačilo. Burja na Primorskem se bo proti večeru nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, v krajih z burjo od 6 do 10 in najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka dozmerna burja, drugod bo sprva pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo zjasnilo. V petek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana zmerno oblačno 15, tudi Celje 15, Maribor in Novo mesto 13, Koper 19, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Nova Gorica 19, letališče Portorož jasno 20, Ajdovščina 18, Črnomelj, Postojna, Krško, Kranj, Velenje, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 14 stopinj Celzija, Metlika Ptuj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 13 stopinj, Rogaška Slatina in Kočevje 12, Lendava 15 stopinj, Listca pretežno oblačno 8 in Kredarica delno oblačno minus 2, piha pa severozahodnik 26 km na uro. Na mariborski vzhodni obvoznici pešec na vozišču ovira promet v predoru Malečnik in se sprehaja naprej proti Slivnici. Vozite previdno. Na Štajerski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet med predoroma Pletovare in Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Opozarjamo še, da je zaradi del popolna zapora mostu čez Savo v Kranju, na vseh obvoznih cestah pa nastajajo zastoji. In še čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje in sicer tovorna vozila za vstop v državo čakajo uro in 30 minut.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Cerkev na sinodi pripravljena prisluhniti glasu in veri mladih, pa tudi njihovim dvomom in kritikam. Vlada bo razrešila generalnega direktorja policije. Šarec županom. Zagotovili bomo najvišjo javnofinančno vzdržno povprečnino. Upokojenci opozarjajo na nujne spremembe na vseh ravneh skrbi za starejše. Kajzer o referendumu v Makedoniji: eliminira se država, ki je že 27 let članica vseh mednarodnih organizacij. Število žrtev potresa in cunamija v Indoneziji preseglo 1200. Vreme razjasnilo se bo, temperature do 15 stopinj Celzija. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na radiju Ognišče sta pripravila Andrej Šinko in Alen Salihovič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole, brala sem Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognišče.